Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšan, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. 18 časova najvažnije su vesti. Insko u Banja Luci ponovio da podržava jake entitete u funkcionalnoj državi Bosni i Hercegovini. U Srbiji počelo hapšenje oficira bivše jedinice za specijalne operacije. Ustavni sud Kosova raspravlja o imunitetu poslanika nakon što Eulex izdao nalog za hapšenje Fatmira Limaja. Ubijen bivši afganistanski predsjednik Rabani u bombaškom napadu. U sedištu UN-a počeo sastanak kontagrupe za Libiju. U tematskom delu možete čuti povodom poziva Vojske Srbije rezervistima radi saopštavanja ratnog rasporeda, što je izazvalo uznemirenje u javnosti. O današnjem sastanku u Sarajevu o podjeli imovine bivše Jugoslavije, koji je protekao bez trzavica. Danas se navršava 20 godina od kako je Crna Gora pompezno proglašena ekološkom državom, a stvarnost je mnogo drugačija. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Icko susreo se u Banja Luci sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodigom i drugim predstavnicima vlasti. Ponovio je svoje stavo o ustroju Bosne i Hercegovine.
Ja sam spreman da branim jake entitete u jakoj državi, u funkcionalnoj državi, apsolutno da. I ta funkcionalna država ima već svoje institucije, ima svoje agencije. Ovo što je stečeno na tom nivou treba da se drži, ako treba još nešto dodatno. I ja mislim to je i stav PIK-a, ono što je već stečeno, da, što već postoji, da tu nema koraka nazad u tom duhu.
Milorad Dodik ističe da se pitanje nadležnosti vezuje za, kako kaže, zloupotrebe od strane visokih predstavnika koji su nametali određene nadležnosti, a koje ne spadaju nadležnosti države, te da o tome treba da se razgovara. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odlučio je danas da je vitalni interes Bošnjaka povrijeđen dopunama zakona o praznicima RS-a, kojim se pravoslavna Nova godina uvodi kao vjerski praznik. U Sarajevu je postignut dogovor o podjeli diplomatsko-konzularnih predstavništava bivše SFRJ. Do sada je podijeljeno oko 50 od 127 objekata diplomatsko-konzularne mreže koju je bivša zemlja imala, čija je vrijednost procijenjena na oko 65,5 milijuna dolara. Očekuje se da bi se podjela imovine mogla okončati do kraja 2012. Opširnije kao što ste čuli u našim temi dana. Ustavni sud Republike Kosovo ustvrdio je da poslanici Skupštine nisu imuni od krivičnog gonjenja za postupke i odluke donijete izvan opsega obavljanja njihove funkcije. Pitanje imuniteta poslanika stiglo je do Ustavnog suda zbog toga što je Eulex izdao nalog za hapšenje poslanika Fatmira Limaja. Pripadnici KFOR-a uklonili su bodljikavu žicu na prijelazu Brnjak, koji je od 16. septembra zatvoren. Glasnogovornik Eulexa Nikolas Hoton rekao je da je prijelaz tehnički otvoren, ali da problem predstavljaju barikade koje se nalaze ispred prijelaza. Okupljeni Srbi rekli su da ne namjeravaju ukloniti postojeće barikade sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi, a to je da na prijelazu nema kosovske carine i policije. Kamioni koji su sa kosovskom robom sinoć ušli na teritoriju Srbije vraćeni su nazad na Kosovo, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Mimoza Kusari Lilja, ministrica trgovine.
Kamioni iz Srbije su vraćeni uz obrazloženje da oni nisu posjedovali dokumente srpskih paralelnih institucija.
Crna Gora danas slavi 20 godina od donošenja deklaracije kojom je proglašena ekološkom državom. Pomoćnica ministra za održivi razvoj i turizam Ivana Vojinović ocijenila je da je vizionarska ideja ekološke države Crne Gore zapravo ostala neostvarena, opširnje u našoj temi dana. Na suđenju bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću kao svjedok tužilaštva pojavio se policijski insajder Petko Panić, bivši pomoćnik zapovjednika srpske policije u Zvorniku. On je u glavnom dijelu svjedočenja potvrdio svoj iskaz u vezi preuzimanja vlasti u tom gradu od strane srpskih snaga te o mučenju i ubijanju Bošnjaka.
Karadžić je tijekom ispitivanja policijskog insajdera želio prebaciti odgovornost za sve zločine na području općine Zvornik na paravojne jedinice od kojih pere ruke, tvrdeći različito od tužiteljstva da su djelovali samovoljno te samostalno od vojske i policije. Prema optužbi, osnutak paravojnih formacija je potaknut upravo od Srpske demokratske stranke SDS-a koje je optuženi bio na čelu, kako bi pomogle u etničkom čišćenju u općinama gdje se željela preuzeti vlast. Karadžić pak tvrdi da on nije odgovoran za zločine koje su počinile paravojne jedinice, budući da ih nisu mogle kontrolirati ni policijske snage, čiji je svjedok Panić bio pripadnik.
A rekli ste da se dešavalo da paravojske pošalju policiju, nateraju da ide na linije fronta, a da su oni ostajali u pozadini i maltretirali građane bez obzira na veru.
Da, u početku je pogotovo to bilo.
Podsjetimo, Panić je u glavnom iskazu potvrdio kako su paravojne jedinice sudjelovale u protjerivanju bošnjačkih žena i djece te zatočavanju muškaraca, a da su ih plaćale srpska općina i policija. Tužiteljstvo je njegovu tvrdnju poduprijelo dokumentom u kojem postrojba Željka Ražnjatovića zvanog Arkan dobija 300.000 njemačkih maraka od općinskih vlasti za uslugu zauzimanja Zvornika. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Srpska policija počela je akciju hapšenja petorice bivših oficira jedinice za specijalne operacije osumnjičenih da su sudjelovali u organizaciji pobune Crvenih beretki novembra 2001. Ovo je početak hapšenja koji bi trebao dovesti do otkrivanja političke pozadine ubojstva premijera Zorana Đinđića, prenose beogradski mediji. Srpski premijer ubijen je 12. marta 2003. Bivšoj direktorici Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Srbije Svetlani Vukajlović određeno je zadržavanje od 48 sati, pošto je saslušana u policiji zbog sumnje da je sudjelovala u zloupotrebama u nabavci vakcina protiv novog gripa, čime je oštetila budžet za više od 1 milijun eura. Ministrica pravde Srbije Snežana Malović rekla je da je ovo jedan od prvih konkretnih rezultata koordinacije državnih organa u borbi protiv korupcije.
Već je svima jasno da naš moto koji smo isticali, da niko nije zaštićen, više nije fraza, već da on ima i konkretnu realizaciju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši afganistanski predsjednik Burhanuddin Rabani ubijen je u napadu u svojoj kući u Kabulu. Rabani je bio na čelu Vrhovnog mirovnog vijeća Afganistana koji je pregovarao sa talibanima. U snažnoj eksploziji u centru Ankare 3 osobe su izgubile život, a više od 15 ih je ranjeno. U glavnom gradu Jemena, Sani, nastavljeni su sukobi snaga sigurnosti i demonstranata, u čijim su redovima i bivši pripadnici vojske koji su prebjegli na stranu prosvjednika. Od nedjelje u sukobima ubijeno je više od 60 ljudi. U sjedištu UN-a u Njujorku počeo je sastanak kontaktne grupe za Libiju u kojem prisustuju predstavnici 80 država i međunarodnih organizacija. Skupom predsjedava glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon. Govoreći na skupu, američki predsjednik Barack Obama istaknuo je da svijet mora biti uz libijski narod kako bi pomogao u obnovi zemlje i demokracije.
Today the Libyan people are writing a new chapter.
Danas libijski narod piše novo poglavlje života svoje nacije. Nakon 40 desetljeća mraka, mogu slobodno hodati ulicama oslobođeni od tiranina. Podigli su svoj glas na radiju, televiziji, na trgovima, ali i blogovima.
Jedna nezavisna sirijska televizija objavila je najnoviju audio poruku bivšeg libijskog lidera Muamera Gaddafija, koji i dalje pruža otpor. Ponovio je da je NATO kampanja farsa koja ne može uništiti libijsku revoluciju.
Politički sistem u Libiji zasnovan je na vlasti svih Libijaca, žena i muškaraca. Ovako značajan sistem nije moguće srušiti. Kako možete srušiti sistem koji je ugrađen u sve stanovnike, kojih je na milione?
Odluka Agencije za međunarodni bonitet Standard & Poor's da snizi kreditni rejting Italije sa A+ na A zbog, kako se navodi, negativnih izgleda te zemlje, glasnogovornik agencije Martin Vin je kazao.
Snižavanje rejtinga odraz je našeg viđenja slabog ekonomskog rasta i spoznaje o krhkoj vladajućoj koaliciji, razlikama koje postoje u parlamentu, a što će uticati na sposobnost vlade da jasno odgovori makroekonomskim izazovima.
Talijanski premijer Silvio Berlusconi smatra da je ova procjena zasnovana na političkim stavovima, a ne na realnom stanju. I pri kraju ovog pregleda još jednom podsjećamo na važne vijesti dana. Incko u Banja Luci ponovio da podržava jake entitete u funkcionalnoj državi BiH. U Srbiji počelo hapšenje oficira bivše jedinice za specijalne operacije. Ustavni sud Kosova raspravljao o imunitetu poslanika nakon što je Eulex izdao nalog za hapšenje Fatmira Limaja. Bivši afganistanski predsjednik Rabani je ubijen u bombaškom napadu. U sjedištu UN-a počeo sastanak kontaktne grupe za Libiju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. U trenutku kada kosovski Srbi blokiraju sve putne pravce na severu Kosova, a desničarske organizacije u Srbiji mobilišu svoje članstvo za, kako kažu, pomoć ugroženoj braći, na brojne adrese stigli su pozivi Vojske Srbije radi saopštavanja ratnog rasporeda. Mada u Ministarstvu odbrane tvrde da je reč o redovnim aktivnostima, ovi pozivi su izazvali nemalu uznemirenost, tim pre što scenario na barikadama podsjeća na prizore iz 90-ih. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
U pismu koje je jedan od muškaraca koji su dobili poziv za raspodelu ratnog rasporeda dostavio Helsinškom odboru piše: država koja za sve godine mog detinjstva do sada, kada sam već odrastao čovek koji ima 31 godinu i planira porodicu, nije mi pružila uslove da sebi stvorim pristojan život, ima smelosti da traži da budem deo rezervista u slučaju rata i pri tom mi preti finansijskom ili kaznom zatvoru u slučaju da to ne želim. Ne znam da li me više obuzima strah ili ljutnja. Mada Ministarstvo odbrane tvrdi da je reč o redovnim aktivnostima, ovakvi pozivi su izazvali uznemirenost kod onih koji su ih dobili, tim pre što scenario sa barikadama na severu Kosova podsjeća na dešavanje iz 90-ih. Ministarstvo odbrane tvrdi da je reč o redovnim planskim i kontinuiranim aktivnostima o kojima se javnost redovno obaveštava. Petar Bošković, načelnik uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane, kaže da je dodeljivanje ratnog rasporeda deo uobičajenih aktivnosti vojske.
Dakle, nije reč ni o kakvom formiranju nove ratne jedinice, već se radi o saopštavanju, presaopštavanju i ukidanju ratnog rasporeda pripadnicima rezervnog sastava koji se sprovodi u skladu sa zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi. Informacije o pozivanju vojnih obaveznika blagovremeno se objavljuju već godinama na sajtu. Priprema ratnih jedinica Vojske Srbije odvijaju se u skladu sa godišnjim i petogodišnjim planovima pozivanja i obučavanja rezervnog sastava.
Vojni pozivi su ostali upamćeni iz ratova 90-ih kada je na desetine hiljada mladih bežalo od namere tadašnjeg režima da ih obuče u uniforme i pošalje u rat. Bez obzira na sve promene i transformacije koje je prošla Vojska Srbije nakon sloma Miloševićeve ratne politike, izgleda da i dalje kod nekih izazivaju nelagodu. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko je zato tražila od vojske da odgovori na pitanja ko šalje te pozive i zašto se to čini baš u vreme koje koincidira sa krizom na Kosovu. Upravo je zbog dešavanja na severu Kosova bilo potrebno reagovanje, kaže ona.
Ispinovanje atmosfere koja je ličila na vatnu propagandu i naravno prisustvo mnogih para grupa koje su se pojavile dole na severu Kosova zajedno sa generalom Božidarom Delićem, koji je danas ponovo član radikalne stranke, koji ima vrlo aktivnu ulogu u zbivanjima 99. Znači, nama su se javili ljudi koji su izrazili strah i mislim da je ovaj odgovor ministarstva donekle umirio ili će umiriti brojne ljude, jer činjenica je da su se mnogi javili na raznim polovima, na desetine mladih ljudi koji su također prijavili i da su dobili slične pozive.
Uprkos profesionalizaciji vojske, vojna rezerva nije ukinuta zamrzavanjem obaveznog služenja vojnog roka i prema zakonu svi punoletni građani do 60 godina starosti nalaze se u vojnoj evidenciji Ministarstva odbrane. Ova tema aktuelna i na forumima.
Služio sam vojsku, učestvovao u ratu, ali više neću ni u rezervi da budem, da vidim tog junaka koji će da me kazni. Služio sam vojsku na Kosovu, posle 5 godina se vratio da ratujem sa OVK. od mene je dosta. Više niko nije lud da ide da gine, da bi neko davao i prodavao teritorije.
Ako vidim Miškovićevog sina u uniformi i sa puškom na ramenu, idem bez razmišljenja, po cenu da poginem. U suprotnom, nemoj da vam padne na pamet da me zovete.
Samo nek se usude da me pozovu. Šaljite vaše partijske drugove i svoju decu ratove.
Znajte da ima nas koji smo spremni da svojoj otadžbini budemo uvek na raspolaganju.
Obaveza je obaveza, pa i po tim demokratskim zemljama postoje rezerva i obaveza učešća u njoj. Šta je sporno? Najveća čast je služiti svoje zemlji.
Moj brat je imao tu čast i nije se vratio. Milioni su klicali takve parole, ali je većina služila čuvajući noćne straže po mesnim zajednicama i u svom dvorištu.
U odnosu na 90. kada su iz Beograda cvećem ispraćeni tenkovi koji su odlazili na ratište, nešto se promenilo, kaže profesor na Beogradskom univerzitetu Ljubiša Rajić, i više se ne odlazi rad u vojsku, iako ona po istraživanjima uživa veliki ugled.
Da više roditelji ne vrše kao nekada, iako ja ne mogu da se pozovem ni na kako konkretno empirijsko istraživanje, nikako tako nisam vidio, ne radu, vrše pritisak na svoju sinove da se odazovu vojnim pozivima. Drugi element je da su mnogi očevi ili starija braća koji su 90-ih učestvovali u ratu, vratili se iz tog rata krajnje ogorčeni. Mnogi su smatrali da su direktno zloupotrebljeni, mladići već odavno, bar u gradskim sredinama i u intelektualnim sredinama, nemaju više nikakav osjećaj da je vojska nešto što je za njih bitno. Mislim da ne postoji više atmosfera, sem u krugovima klerofašističkih i neonacističkih organizacija i u krugovima oko stranaka kao što su DSS, Nova Srbija, ali mislim da su mnogi čak i onda pomalo skeptični, jer s tih stranaka mnogo govore o potrebi da neko bude hrabar vojnik, ali se nerado sami odazivaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije povodom današnjeg sastanka u Sarajevu o nastavku podele imovine bivše Jugoslavije, za sada su svi zadovoljni dobijenim i nema većih nesporazuma, tek zapelo je kod preuzimanja rezidencije u Rimu. Dele se i umetnička dela i vrednosti u tim objektima, a ono za šta ni jedna od novonastalih zemalja iz nekadašnje SFRJ nije zainteresovana, bit će prodato, a novac podeljen. Ono što ne interesuje zemlje na Balkanu zanima holivudske zvezde poput Jacka Nicholsona, koji bi, kako se spekuliše, mogao da kupi luksuzni stan na Manhattanu vredan oko 20 miliona dolara, zabeležila Žana Kovačević.
Danas postignutim dogovorom u Sarajevu završena je prva faza u podjeli imovine bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije između zemalja nastalih njenim raspadom. Do sada je podijeljeno 50 od 127 objekata diplomatsko-konzularne mreže koju je bivša zemlja imala, čija procijenjena vrijednost je oko 65,5 miliona dolara. Prema sporazumu o sukcesiji imovine bivše Jugoslavije, Bosna i Hercegovina bi trebala dobiti oko 15% ovih sredstava, što je konkretnije rečeno u novcu gotovo 10 miliona dolara. Šta je u prvoj fazi Bosna i Hercegovina dobila, odgovara BH predstavniku zajedničkoj radnoj komisiji u sukcesiji Adnan Hadžikapetanović.
U prvoj fazi do 31.8.2011. godine dobili objekat, rezidenciju bivše SFRJ u Budimpešti i taj objekat se nalazi u našem posjedu. Također je izvršena primopredaja krajem 8. mjeseca kuće u Sjedinjenim Američkim Državama u Washingtonu. Razgovarali smo danas o drugoj fazi, o primopredaji objekata. Bosna i Hercegovina u tom drugom dijelu, to je do kraja godine 2011. će dobiti stan u Milanu, ambasadu u Otavi, rezidenciju u Beču i ambasadu u Ankari. I razgovarali smo o trećoj fazi, to je do 2012. godine, kada Bosna i Hercegovina treba da dobije ambasadu u Španiji i u Oslu.
Nijedna od zemalja nije zainteresovana za kompleks bivše ambasade u Bonu i rezidencijalni stan u Njujorku, čija vrijednost se procjenjuje, kako mediji špekulišu, na oko 20 miliona dolara. Međutim, vrijednost ovih i još nekoliko objekata za koje nijedna od zemalja bivše Jugoslavije nije zainteresovana, procijenit će zato certifikovane kuće u Njemačkoj i Sjedinjenim Državama, a nakon toga vladama zemalja će biti predloženo da ih prodaju. Za kupovinu stana na Manhattanu navodno je zainteresovan holivudski glumac Jack Nicholson. Predstavnik Srbije, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova ove zemlje Vladimir Ćurguz, ističe da se proces podjele za sada odvija dobro, te da među zemljama nasljednicama nema značajnijih otvorenih pitanja.
Nismo ni davali ni uzimali, nego smo delili ono što je zajedničko i to ćemo činiti dalje. To je jedan izuzetno značajan proces ako hoćemo i uspostavljanja međusobnog poverenja. Mislim da smo taj ispit položili, mislim da radimo, bar ocena je Srbije da rad ovog mešovitog komiteta dobar i nadam se da će ostali biti takvi. Naravno, uvek ima i otvorenih pitanja, ali sva ta pitanja se u međusobnom dijalogu uvek i rješavaju.
Ipak jedno od otvorenih pitanja kada je podjela diplomatsko-konzularnih objekata bivše države u pitanju je rezidencija u Rimu, kaže generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova Slovenije Aljaž Gosnar.
Još nije došlo do primopredaje rezidencije u Rimu i to je jedina nekretnina koja je do sada u prvoj fazi primopredaja nije izvršena. Zbog toga što je došlo do različitih stavova dvih, mislim, naših država i ta pitanja pokušavamo da rešavamo.
Dogovorenim i dobijenim zadovoljna je i Hrvatska, njen predstavnik ambasador Petar Uzorinac kaže.
Doista ova prva faza predaje objekata gotovo u potpunosti je realizirana. U toj fazi Republika Hrvatska preuzela je dva stana u Trstu i veleposlanstvo u Beču. Još više me veseli da je današnji sastanak potvrdio opredjeljenje da se nastavi sa predajom objekata koji su do sada raspodijeljeni prema rezoluciji Zagreba iz 2006. godine. Za Hrvatsku to konkretno znači da bi do kraja godine trebala preuzeti zgradu veleposlanstva u Lisabonu te rezidencije u Madridu, Oslu i Helsinkiju.
Predstavnici nekadašnjih republika, danas zemalja, sukcesori imovine bivše Jugoslavije dogovorili su i raspodjelu jednog dijela umjetnina i vrijednosti koje se nalaze u ambasadama i rezidencijama širom svijeta, kaže Maja Stojanovski iz Makedonije.
Ekspertska grupa za umjetničke slike radi dobro. Republika Makedonija bit će domaćin i to vrlo skoro da pozitivan utjecaj u cijeli ovaj krug.
Sljedeći sastanak zajedničke komisije za provođenje takozvanog aneksa B sporazuma o sukcesiji bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije zakazan je za kraj godine u Zagrebu. Razgovarat će se o podjeli diplomatsko-konzularne imovine u regionima Afrike, Latinske Amerike, Kariba i Azije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org.
Ekološke teme. Na današnji dan pre 20 godina Crna Gora je pompezno proglašena prvom ekološkom državom u svetu i to neposredno uoči ratnog pohoda na Dubrovnik u koji ga je njena vlast dušno gurnula. Sve prema mišljenju predstavnika ekoloških organizacija ukazuje da je više bilo reči o marketinškom triku političke elite nego o stvarnoj namjeri da Crna Gora postane zelena oaza u kojoj bi, kako zvuči jedna od brojnih parola, sve bilo čisto. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Da projekat Crne Gore kao ekološke države koju su 20. septembra 1991. na ledini podnod Urmitora proglasili poslanici tadašnje skupštine nije zaživio, 20 godina poslije priznali su i zvaničnici same vlasti, koji su, kako je to rekla pomoćnica Ministarstva za održivi razvoj Ivana Vojnović, svjesni da vizionarska ideja nije ostvarena.
Prije svega usred djelovanja niza objektivnih okolnosti koje su karakterisale balkanske prostore tokom 20. godina 20. vijeka.
Predstavnici ekoloških organizacija listom su saglasni u tome da je proglašenje Crne Gore ekološkom državom više bio marketinški korak bez iskrene namjere da to bude mjera ponašanja države i društva. Predsjednik stručnog savjeta Zelenih Crne Gore Branko Lukovac.
Nakon 20 godina možda evo dovoljno reći to govori i to što se ni vlada ni skupština ne oglašavaju. Naime, oni nemaju čime da se pohvale i očigledno su tu ideju ekološke države više koristili kao dosta prijemčiv, uspio marketinški slogan, nego kao ozbiljnu namjeru da se ozbiljno posvete očuvanju ovog rijetko lijepog prostora, njegovom napređivanju i korišćenju u skladu sa načelima održivosti.
Država je samo deklarativno podržavala ideju o ekološkom prostoru, a zapravo se činjenjem ili nečinjenjem udaljavala od njene primjene. I samo se, zahvaljujući kampanji NVO sektora, to pitanje uzdizalo u vrh državnih prioriteta, ocjenjuje Darko Pajović iz Green Home-a.
Vrlo često donešene rješenja upravo na štetu zaštite životne sredine, a u korist određenih interesnih grupa su neki od najbitnijih razloga zbog čega mi danas imamo ovako stanje kako imamo, veliki broj nagomilanih ekoloških problema.
Iako se Crna Gora i dalje u brojnim turističkim spotovima i promotivnim materijalima preporučuje kao jedinstven prostor sa očuvanom životnom okolinom, stanje na terenu obilježavaju neplanska gradnja širom primorja, pa sve do nacionalnih parkova i lokaliteta koji imaju status svjetske baštine. Ponovo Branko Lukovac.
došli smo do toga da sama vlada inicira promjene granica nacionalnog parka Dormitor, koji je dio svjetske prirodne i kulturne baštine, upravo zbog velikog obima divlje gradnje koja je dopuštena, da tako kažem, koja je tolerisana.
I na kraju, dok se 20. septembra 1991. zaklela da će čuvati sve što je ekološko, samo nekoliko dana kasnije, crnogorska vlast gurnula je svoje građane u ratni pohod na Dubrovnik, koji su obilježili razaranje, paljenja i pljačka imovine po konavlima. Taj svojevrsni sarkazam novinar nedjeljnika Monitor Veseljko Koprivica ovako komentariše.
Činjenica da je Crna Gora proglašena za ekološku državu 10 dana prije pohoda crnogorskih rezervista na Dubrovnik, ubrzo je u dijelu javnosti to sasvim pravilno protumačeno kao cinizam i fasičan potez tadašnje vlasti. To je postalo očiglednije kada se ubrzo otkrilo da se Crna Gora mjesecima pripremala za rat. Neverovatno, i danas imamo skoro istovjetnu situaciju. Ta ista vlast javno zabavlja takozvanim identitetskim pitanjima, a na drugoj strani ona se i ne osvrće na bujanje organizovanog kriminala i korupcije, ne interesuje brojni štrajkovi radnika, socijalna bijeda itd. Ništa od ono što bi trebalo da joj budu prioritetne obaveze.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U ovom trenutku posjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama, kako pojedine strane reči u zakonu o investicionim fondovima u Crnoj Gori zbunjuju poslanike, u ovom slučaju Džavida Šabovića.
To je sekuritizacija kad se u stvari dugovi pretvaraju hartije od vrijednosti.
Sekuritizacija, ne mislim, u zakonu ne može stati strana riječ. Onda ćemo, onda faksirajte na drugi put, a vi ćete nama emailirati, pa ćemo emailom emailiraju i taj ćemo glavu turistiti. Vuk se sad okreće po grobu, sigurno. Nađite neki naš termin. U našim jezicima od Triglava pa do Đevđeli. E, Đevđeli, skoči Triglava. Mi smo malo čas dolje, službe smo radili, smijali smo se kad traže kredite za stoke gore na sjeveru. Kaže, mi smo aplicirali. Vjerujem da pola onih čobana ne zna šta je riječ. Aplicirali, aplicirali. Pa jesu, sigurno. Aplicirao sam, kaže, kod ministarstva. Šta si radio? Aplicirao. A znam, ima dvije krave, jednu ovcu, jednu kozu crvenu, bez roga, aplicirao.
Da, 63, futures je terminski ugovor, znači mi se danas dogovorimo da ćemo za godinu dana ja vama nešto da prodam ili da kupim.
Mi, kako se to kaže u prvom licu množine, mi futuriziramo ili ćemo futurizirati, ali ti termini ne mogu da ostanu u zakonu, a imamo naš bogati jezik da nam zavide svi Laponci.
U satiričnoj rubrici Stenogrami i kamenogrami Predrag Lucić opisuje razgovor ruskog ambasadora u Beogradu Aleksandra Konuzina i šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića.
Ma ja sam sine na kraj Srba, ja to ne mogu da razumem, da na celom svetu samo ti i ja govorimo ko pravi Srbi i da samo mi branimo svetu srpsku zemlju, pa to je da čovjek iz kože iskoči. Nije baš tako, Čikaco. Svetu srpsku zemlju brane i oni naši hrabri ljudi koji su ostali na Kosmetu. Koji ljudi? Ili oni iz Jarinja? Oni što su okupatorima iz NATO-a i KFOR-a kuvali svadbarski kupus i delili im ga onako badava? Ne razumete vi, Čikaco. To je specifičan srpski humor. Kakav crni humor? Svadbarski kupus se kuva kad je svadba, a ne kad je okupacija. Pa što je trebalo da skuvaju, Čikaco? Svašta može od kupusa da se skuva, samo kad se hoće, može bošć, a može i šči. Može, Čikaco, ali problem je što to nisu naša narodna jela. A govna kao jesu naše narodno jelo, naš specijalitet. Kakva govna, Čikaco? Govna koja jedemo zbog vas Srba i zbog vaše Kosova.
Opširni u narednim emisijama i našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je Mirjana Rakela.
Incko u Banja Luci ponovio da podržava jake entitete u funkcionalnoj državi BiH. U Srbiji počelo hapšenje oficira bivše jedinice za specijalne operacije. Pala vlada slovenskog premijera Boruta Pahora. Bivši afganistanski predsjednik Rabani ubijen u bombaškom napadu u Kabulu. U sjedištu UN-a u toku sastanak kontaktne grupe za Libiju.
Muzika. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o zastoju u ulasku robe sa Kosova u Srbiju. Ministrica za trgovinu Mimoza Kusari-Ljilja.
Kamioni iz Srbije su vraćeni uz obrazloženje da oni nisu posjedovali dokumente srpskih paralelnih institucija.
Šta znači odluka vlade Srbije o uvođenju PDV-a na severu Kosova? Državni sekretar Oliver Ivanović.
Treba zapravo da izjednači cene na severu Kosova i u preostalom delu Srbije, jer se na taj način zapravo onemogućavaju svi švercerski poslovi.
Prvi put u istoriji Skupštine Crne Gore štrajkovali zaposleni u tom zakonodavnom domu. Momir Joksimović.
Plate su nam od 200 do 400 eura bez minulog rada, tako da je neprimereno da se ljudi osjećaju bijednim, stide se pred svojom djecom, pred svojom porodicom. Iz godine u godinu stanje je sve gore zato što inflacija raste, troškovi života se povećavaju i mi sve lošije živimo.
O knjizi Jevreji, hrišćani, muslimani, poreklu i budućnost nemačko-katoličkog teologa Karla Jozefa Kušela. U satiričnoj rubrici Stenogrami i kamenogrami Predrag Lustić opisuje razgovor ruskog ambasadora u Beogradu Aleksandra Konuzina i šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića. Reka Bosna presušila je u gornjem toku kao i nekoliko izvora reke Neretve, što ne pamte ni najstariji žitelji Bosne i Hercegovine.
Ja nisam ribu vidio, ima 3-4 godine onaj.
Znate što je zagađeno? Eno, na Bjelašnici je napravljeno malo naselje. Gore nema ni kanalizacije, nema ništa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve o prometu robe između Srbije i Kosova. I nakon najava da je komercijalna roba sa Kosova sinoć ušla na teritoriju Srbije, kosovski zvaničnici su sada već potvrdili da je ta ista roba vraćena nazad zbog neposjedovanja srpskih dokumenata. Kosovski zvaničnici upozoravaju da ukoliko Srbija ne ispoštuje postignuti sporazum o priznavanju carinskog pečata, moguće je ponovno uvođenje recipročnih mera. U prilogu Amre Zeneli čujemo najprije Mimozu Kusari-Ljilju, ministricu trgovine u vladi Kosova.
Kamioni iz Srbije su vraćeni uz obrazloženje da nisu posjedovali dokumente srpskih paralelnih institucija na Kosovu. Njime je sinoć bilo dopušteno da se dokumentima kosovski carina uđu na teritoriju Srbije, dok danas, kada su doneli odluku da ih vrate, kazali su da oni ne posjeduju dokumenta srpskih paralelnih struktura, a takav potez predstavlja kršenje sporazuma u Briselu, kazala je ona. I carina Kosova je putem saopštenja za štampu saopštila da srbijanski carinici nisu dozvolili izvoz kosovskih proizvoda u Srbiji. U saopštenju se još dodaje da je dokumentacija kosovskih izvoznika bila u skladu sa standardnom dokumentacijom koja se upotrebljava za izvoz te u harmoniji sa predviđenim pravilima CEFTE po kojoj se bazira i sporazum o priznavanju carinskih pečata koji je postignut u Briselu, kaže se između ostalog. Jedna od kosovskih kompanija koja izvozi robu u Srbiju je i fabrika cimenta Šarcem iz Elezovog Hana. Menadžer prodaje u ovoj kompaniji Nađit Raka kazao nam je međutim da ova kompanija izvozi robu sa dokumentima UNMIK-a. Izvozimo robu sa starim dokumentima, nema ničega novog. Nema nikakvi pomak u vezi novog sporazuma. Jučer je izvezena roba putem kompanije koja je registrovana u UNMIK-u. Tako da izvoz je urađen na osnovu starih procedura. Sa novim procedurama još uvek nismo počeli, kazao je Raka. Međutim, zamjenica premijera i ministarka trgovine Kusari-Ljilja kaže da ne postoje UNMIK-ova dokumenta, već samo dokumenta carine Kosova. On je također dodala da je važno da obe strane rade na sprovođenju postignutog sporazuma kako ponovo ne bi došlo do uvođenja reciprociteta. Mi ćemo koordinisati korake sa akterima i ostalima kako bismo vidjeli kakve su šanse da se sprovodi postignut sporazum. U suprotnom, ukoliko srpska strana ne radi na sprovođenju, ovaj sporazum se ne može jednostavno implementirati samo od kosovske strane, koja će potom biti primorena da ponovo uvede reciprocitet, kazala je Kusari Ljilja. U međuvremenu na Kosovu i dalje ulazi roba iz Srbije. Šćeljzen Osmani, šef carina na Mardarima, kaže da broj pošiljki iz Srbije na Kosovu i dalje je visok. Od kako su uklonjene recipročne mere, na Kosovu je do sada ušlo 264 kamiona. U pitanju su uglavnom građevinski materijal, žitarice, soja, voda, plastični proizvodi, boje, katalizatori i slično, kazuje Osmani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Za to vreme vlada Srbije ponovo je uvela plaćanje poreza na dodatnu vrednost na robu koja ide na sever Kosova. Zvaničnici u Beogradu kažu da je suština tog koraka da dokažu da sever nije u rukama kriminalaca. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Neplaćanje poreza na dodatnu vrednost na severu Kosova u posljednje tri godine bilo je glavni izvor bogaćenja pojedinaca, kaže Vladimir Jovičić, zamjenik šefa pregovaračkog tima u razgovorima sa Prištinom. Ova odluka je kratkoročna, trajeće do završetka pregovora sa Prištinom, ali njome će se ukinuti prostor za šverc, uverava u izjavi za Radio Slobodna Evropa Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. Upitan da li mera ima i politički aspekt, budući da je doneta u trenucima velikih tenzija između Prištine i Beograda, Ivanović kaže.
Prvo, ova mera sigurno ima i politički aspekt u onom smislu da obezbeđuje jedinstvenost poreskog prostora, a drugo, mislim da također ima politički aspekt u onom smislu da eliminiše diskvalifikaciju severa i kvalifikaciju severa kao kriminogene sredine. Sad više nema prostora za šverc. Rekao bi da su građani postali svesni političke opasnosti od takve kriminalizacije severa. S obzirom da nisu imali drugu mogućnost, mislim da im je tako palo na pamet da traže da se obezbedi puno jedinstvo severa sa preostalim delom Srbije. Glavno opravdanje za tako nešto jeste da Srbija finansira sve institucije na Kosovo i Metohiji, pa i sever, te stoga je logično da se na tom prostoru ostvara i poreski prihod kao u svim drugim delovima Srbije.
Kakvu reakciju Priština Ivanović očekuje na ovaj potez vlade Srbije?
U ovom trenutku nije baš bitna reakcija Prištine, mnogo je važnije kako to građani doživljavaju, ali se nadam da će Priština shvatiti da ne može jednostavnim potezima da menja situaciju na terenu i da onda očekuje da Srbija to prihvati. Nadam se da će Priština to shvatiti kao novi impuls i poticaj da sedne i pregovara o svemu, uključujući i ova pitanja.
Uvođenje PDV-a za srpsku robu koja ide na Kosovo nije, kako predstavljaju mediji, vraćanje Kosova u carinski sistem Srbije, već je to vraćanje srpske trgovine prema Kosovu u poreski sistem i okvire vladavine prava. Konačno je vlada u Beogradu smogla hrabrosti da se suprotstavi monopolistima koji su radili sa Kosovom i najviše zloupotrebljavali politiku Kosovo je Srbija, da ne bi plaćali PDV. Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose. On kaže da neki računi govore da je Srbija zbog neplaćanja PDV-a na robu namenjenu Kosovu kroz švercerske kanale gubila čak milijardu evra. Otuda on ocenjuje da će ova mera ojačati srpski budžet, ali i da je vlada Srbije konačno nadjačala interese tajkuna. Janjić podvlači da ova mera pokazuje da se vlada u Beogradu sprema i za mogućnost da carina Kosova ubira prihode za Kosovo. On ne očekuje protivljenje Prištine ovom koraku.
Neće se protiviti njihovog stanovišta, to će biti priprema Srbije za uspostavljanje carinske kontrole na prelazima na severu Kosova. U Prištini svakome je to jasno da Srbija nema mehanizme ubiranja poreza na teritoriji Kosova, nema poresku službu, to je politička floskula kao interpretacija da time se Kosovo vraća u tržište Srbije. Ne, time se biznisi Srbije prema severu Kosova stavljaju pod kontrolu. Možda je to veći udar na one koji su ilegalno poslovali nego što je uradila Tačijeva vlada šaljući carinik.
Ideja da se PDV uvede na sever Kosova predstavlja i svojevrsno priznanje Srbije da je na severu Kosova vladao kriminalni Eldorado, zbog kojeg je Srbija gubila i nekoliko stotina miliona evra, ocenjuje za naš program i ekonomski analitičar Miša Brkić. Upravo rezanje ogromnih profita onih koji su slobodno vršljali po severu Kosova u našem sagovorniku budi sumnju da će Srbija uspeti da tamo uvede poreski red, iako bi to bilo na dobrobit lokalnog stanovništva.
Mene čudi da su potrošači
Mitrovici i ostalim gradovima na severu Kosova i do sada trpeli tu vrstu kriminalne torture i kako su mogli da gledaju i da ne traže od Beograda da reaguje na te stvari. Oni su tražili da Beograd reaguje na neke druge stvari koje se ne tiču njihovog svakodnevnog života, već visoke politike, a ovo što se tiče njihovog džepa i budžeta, to su previđali i prihvatali da ih razne vrste kriminalaca izrabljuju i pljačkaju.
Čini se da je put ostvarenja ove ideje vrlo trnovit, ocenjuje, međutim Brkić i dodaje da je naivno očekivati i da će Priština i međunarodna zajednica tu ideju lako prihvatiti.
Poreske institucije i institucije vlasti u Prištini ne vjerujem da će blagonaklono na to gledati i da će to prihvatiti, a mislim da ni deo međunarodne zajednice neće tek tako lako prihvatiti tu priču.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku dokumenata dana o parlamentarnom životu u Crnoj Gori. Istorija sindikalizma u ovoj državi će sasvim sigurno zbog svojevrsnog presedana posebno obeležiti današnji datum. Naime, štrajk zaposlenih u crnogorskom parlamentu, makar samo simboličan i upozoravajući, ipak predstavlja prvi otvoreni izraz nezadovoljstva zaposlenih u državnim institucijama. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Nas hvata panika kad se sjetimo rezervi crvljivog brašna, posnih priganica, embargo recepata, mlijeka u prahu, refuznih lijekova isteklih rokova, to su bile naše plate. U tome su nam prošle najljepše godine života.
Ovim riječima je članica rukovodstva sindikata Crnogorskog parlamenta Mirjana Marković svojevrsnim podsjećanjem na ratne 90. i život pod međunarodnim sankcijama ukazala na težak materijalni položaj skupštinskih administrativaca koji sada traže da im se primanja dupliraju. Ako nam plate ne budu udvostručene, moguće je da ćemo potpuno obustaviti rad, rekao je za naš radio predsjednik sindikata Skupštine Momir Joksimović.
Plate su nam od 200 do 400 eura bez minulog rada, tako da je neprimereno da se ljudi osjećaju bijednim, stide se pred svojom djecom, pred svojom porodicom. Iz godine u godinu stanje je sve gore zato što inflacija raste, troškovi života se povećavaju i mi sve lošije živimo.
Skupština je inače ovih dana bila u centru pažnje domaće javnosti zbog namjere parlamentaraca da svoje i onako solidne plate podignu za još 900 eura, što je vjerovatno dodatno motivisalo administrativce da i oni ispostave zahtjev za povišicu koji i poslanici podržavaju, ali uz obavezno ali. Predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Crnogorska vlast parlament ne doživljava kao centralnu instituciju političkog sistema, već kao jednostavno protočni bojler vlade i kao nužno zlo u crnogorskom političkom sistemu, tako da i položaj zaposlenih je sigurno neprihvatljiv u crnogorskom parlamentu. Ali s druge strane treba provjeriti koliko je ovdje zaposlenih došlo po partijskoj liniji, koliko ovdje članova i aktivista i članova porodica Demokratske partije, socijalista i socijaldemokratske partije, koliko stvarno ovdje rade stručni ljudi, a koliko je i zaposlenih u parlamentu dio partijske politike zapošljavanja po partijskoj zasluzi. Tako da podržavam štrajk zaposlenih u Skupštini. Smatram da i poslanici bi trebali da razmisle o sličnoj mjeri, dakle, jer ovi uslovi u kojima mi radimo, da ja kao poslanik imam 1,5 m² radnog prostora i da svaka sekretarica i savjetnica predsjednika Skupštine ima veći kancelarijski prostor nego čitav klub poslanika pokreta za promjene, stvarno smatramo neprihvatljivim.
Poslanik vladajuće socijaldemokratske partije Borislav Banović je, rekavši da podržava zahtjeve, ali ne i štrajk, odgovorio na novinarsko pitanje ko ima prednost za povišicu, poslanici ili službenici.
Ja mislim da bi trebalo prije povećati plate službenicima, ali ne 100%, jer nema smisla i mislim da nije pravedno da službenik sa istim opisom posla ima 100% veću platu od koji sjedi preko puta u vladi.
Sam štrajk zaposlenih u jednom parlamentu je sam po sebi neobičan.
Neobičan, mislim da nije bilo potrebe za tim štrajkom, da i bez štrajka se i kolegijum i generalni sekretar Skupštine odazvao na zahtjeve i više puta smo razmatrali, tražili mogućnosti da se u ovim realnim okvirima njihove plate poveći. Ne bih volio da odavde potekne nešto poput onih 90-ih godina, ili nekih AB revolucija, miriše mi malo neke stvari na to, ne naravno.
Poslanik opozicione Nove srpske demokratije Goran Danilović nije pomenuo asocijaciju na takozvanu AB revoluciju, odnosno uklanjanje stare komunističke nomenklature i dolazak na vlast Mila Đukanovića i Momira Bulatovića, ali štrajk zaposlenih u Skupštini kao svojevrstan presedan ipak vidi kao zabrinjavajući fenomen.
Mislim da to treba da zabrine malo i rukovodstvo parlamenta, treba da zabrine i nas, ali u svakom slučaju fenomen je i da je parlament u ovakvom procesu dobio vodeće mjesto.
ljudi su osjetili sada da imaju mnogo više posla, mnogo manje novca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Do kraja dokumenata dana možete čuti o knjizi Jevreji, hrišćani, muslimani, poreklo i budućnost nemačko-katoličkog teologa Karla Jozefa Kušela. U satiričnoj rubrici Stenogrami i kamenogrami Predrag Lucić opisuje razgovor ruskog ambasadora u Beogradu Aleksandra Konuzina i šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića. Reka Bosna presušila i u gornjem toku kao i nekoliko izvora reke Neretve, što ne pamte ni najstariji žitelji Bosne i Hercegovine. O verskoj toleranciji. Jevreji, hrišćani, muslimani, poreklo i budućnost, naziv je knjige nemačko-katoličkog teologa profesora Karla Jozefa Kušela, koji naglašava da ove tri konfesije u svojim svetim spisima imaju temelje za međusobni dijalog, zajedničku prošlost i budućnost. Također naglašava da za primjer o uspostavljanju dijaloga među religijama celoj Evropi može poslužiti Bosna i Hercegovina i Sarajevo. Ovaj naučnik naglašava da ako dijaloga ne bude u Bosni i Hercegovini, neće ga biti ni u Evropi. Više pojedinosti, Maja Nikolić.
Knjiga Židovi, kršćani, muslimani, podrijetlo i budućnost autora Karla Jozefa Kušela trebala bi postati obvezna literatura na sveučilištima u Bosni i Hercegovini, jer se kroz nju prožima znanstveno dokazana teza da je Bosna i Hercegovina zemlja koja mora stajati pred Europom kao primjer dijaloga među ljudima tri najveće religije svijeta. Ovo su u Tuzli naglasili ugledni profesori s Fakulteta islamskih nauka i Franjevačke teologije u Sarajevu, uz samog autora knjige Karla Jozefa Kušela. Kušelovu tezu temelji na sljedećim činjenicama.
Moram kazati da je to moja vlastita sramota da sam tek nakon ratova u Bosni i Hercegovini razumio kako je dragocjeno to iskustvo zajedničko. Tek onda mi je ova regija došla u svijest. Na jedan put sam vidio, pa da, ovdje žive židovi, kršćani, muslimani već dugo stoljećima zajedno. Ono što je Bosna i Hercegovina iskusila u prošlom stoljeću, stoji pred Europom. Jer u svim zapadnoevropskim zemljama postoje velike muslimanske manjine. Vi ste kroz povijest imali i pozitivna i negativna iskustva zajedničkog života. Zato su vaše iskustva za čitavu Europu važne. Moja teza je, ako ovdje to ne funkcionira, neće funkcionirati ni u Europi. Pokažite nam vi u Bosni i Hercegovini da to dobro ide.
Profesor Dževad Hođić s Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu smatra ovu knjigu iznimno važnom za Bosnu i Hercegovinu, jer se godinama pokušava urušiti dijalog, a to urušavanje je besmisleno u zemlji koja je stoljetna zemlja suživota.
Iako imamo veliku tradiciju suživota i međusobnog razumijevanja, i vraćaju se na profesora Kušela, rekao bi dakle da je njemu posebno značajno da njegova knjiga i njegova djela u kojima promovira trijalog ili dijalog između tri religije nalazi svoje rezonance, svoj odjek u nas u Bosni i Hercegovini, zato što on polazi od toga, ako u Bosni i Hercegovini uspije taj koncept, ta ideja zajedničkog života triju religija u jedinstvu kroz različitosti, onda će se time mnogo učiniti za cijelu Europu i za cijeli svijet.
Profesor s Franjevačke teologije u Sarajevu Framile Babić smatra da je ovo jedno od najboljih znanstvenih izdanja, a posebice je značajna za građane Bosne i Hercegovine. On je uočio da je temeljna poruka ove knjige da najbolje funkcioniraju društva različitosti i da to vodi jedinstvu naroda.
Jer ti modeli da zajedničkog življenja u razlikama propali su u Španjolskoj, propali su na Siciliji vrijeme povijesti, evo kod nas imamo, evo i Jeruzalem isto su propali, kod nas je u Bosni imamo isto šansu. Iako je rat bio, da se opet šansu da se to, da to zaživi. Evo koliko ja poznam knjiga i pratim internet što god ima, da je jedna knjiga napisana tako da nema nikakvog obezređivanja drugoga, nego dopunjavanje i izlaganje stvari.
Bosna i Hercegovina je jedinstvena zemlja, izniman primjer suživota, smatra autor knjige Karl Jozef Kušel. Međutim, profesor s Franjevačke teologije Fra Ivan Šarčević primjećuje da se građani ove zemlje zatvaraju u svoje krugove i da su izgubili odgovornost za drugoga, što je po njegovom mišljenju jako pogrešno.
Ova knjiga zahtijeva, ona nije teška, ali ipak zahtijeva, kao i svaka ozbiljna stvar u životu, kao svaki odnos, zahtijeva strpljivost, brigu oko toga odnosa i učenje.
Autor knjige Židovi, kršćani, muslimani, podrijetlo i budućnost smatra da je prošlost bila sastavljena od protivljenja religija. Svaka od njih je prožimala tezu da je najbolja, a Kušel smatra da je vrijeme da se uspostavlja novo mišljenje, odnosno zajedničko djelovanje.
Židovi, kršćani i muslimani čine jedno posebno zajedništvo vjere. Ja kao kršćanin ne moram muslimanu objašnjavati tko je Mojsije, tko je Aron ili tko je Noa. Kuran u mnogim surama govori o Mojsiju, o Abrahamu, o Aronu. Jednom hinduistu ili jednom Kinezu moram to objasniti. Ja zahtijevam i potičem zajedničku izobrazbu duhovnih predstavnika židovstva, kršćanstva, muslimana, rabina, svećenika i efendija. Zahtijevam također i potičem zajedničke kurikule gdje će se zajedno, dakle, na tome raditi, a ne jedni bez drugih.
Za ovu knjigu smatraju naši sugovornici interes bi trebao pronaći svaki građanin. To shvaćanje trebalo bi biti dovoljno da se izgradi svijet u kojem različitosti neće biti kamen spoticanja, već težnja jedinstvenosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku o nezapamćenoj suši u Bosni i Hercegovini. Reka Bosna presušila je u gornjem toku kao i nekoliko izvora reke Neretve, što ne pamte ni najstariji žitelji Bosne i Hercegovine. Zbog dugog sušnog perioda sa problemom snabdevanja vodom posebno se suočavaju brojna sela. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene traže daleko veću brigu o vodi, posebno o čistoći rečnih korita. Naime, pošto su reke presušile, uginule ribe i ogromne količine smeća prete brojnim zarazama. Još nema reakcije na apele ekologa, nikod vlastija, niti kod udruženja građana, zabeležila Aida Đugum.
Rijeka Bosna proteklih je dana presušila, a ni današnja kiša nije znatno popravila stanje izazvano sušom. Posljedice po ekosistem su velike. Ribe su uginule, a povlačenje rijeke Bosne otkrilo je gomile smeća što zagađuje rijeku nedaleko od njenog izvora. Ni najstariji mještani ne pamte ovakve suše.
Nekad je ovdje ribe bilo toliko da si je mogao nogama gaziti. Međutim, od ribe iz glave nema, čovječ. Ja nisam ribu vidio, ima 3-4 godine onaj. Nećemo, Bosna je bila čista, besprijekorna. A nikad nisam došao od kuće da se napije vode u Bosnu, u ruke napije se vode. Nisam ti problema, nema, čovječ. A sad je to katastrofa.
Znate što je zagađeno? Jedno na Bjelašnici je napravljeno malo naselje. Gore nema ni kanalizacije, nema ništa je dozgo. Sve to je ljudska faktor, to zagadni.
I vodostaj rijeke Neretve znatno je niži nego inače. Nekoliko izvorišta potpuno su presušila, kaže Asad Herić iz udruženja Zeleni Neretva.
Evidentno je znači da taj fenomen klimatskih promjena kojeg mi nažalost još uvijek nismo dovoljno svjesni, uzima danka i na ovom području, što je to rezultiralo i djelomičnim smanjenjem vode rijeke Neretve na području uzvodno od grada.
Vodu iz rijeke Bosne mnogi više ne piju. Prije 2 godine na samom izvorištu stajala je tabla koja je upozoravala da voda nije za piće. To se u istoriji Sarajeva nikada nije dogodilo. Ljudski nemar bio je uzrok zagađenja. Ekologinja iz nevladine organizacije Ekofutura Sanja Burazilević kaže da je neophodno promijeniti svijest ljudi kako bi počeli brinuti o okolini.
Bosna i Hercegovina kao država može se zaista pohvaliti bogatstvom voda i jako je žalosno da jedna od najvećih blaga koje imamo da sa toliko malo svjesnosti se brinemo o njima i na tako neki lak način ih uništavamo i smanjujemo njihovu vrijednost na taj način. Mislim da je nekako najbitnija stvar da krenemo javnosti i stanovništvu naše zemlje objašnjavati i nekako utjecati na njihovu svijest o bitnosti tog problema.
Prema mišljenju ekologa i profesora Šumarskog fakulteta u Sarajevu Faruka Mekića, efekti zatopljavanja mogu se jedino ublažiti stalnim pošumljavanjem, što je nadležnima u Bosni i Hercegovini itekako poznato.
Smatram da je među svim problemima koji se jedan na drugog nameću je i problem obešumljavanja naših prostora. Smatram da je veliki razlog nedolaska vode na površine koje je i kao Bosna i Hercegovina područje obešumljenost terena koja ne daje dovoljno i ne akumulira dovoljno vlage u samom tlu koje kasnije se emitira u nebo stvarajući oblake i stvarajući kišu. Zbog toga apeliram što prije Bosna i Hercegovina treba da priđe programima s kojima je upoznata na pretvaranje svojih površina koje se nalaze pod degradiranim panjačama i površinama obešumljenim da što prije pretvori u šumske komplekse.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I za sam kraj, iz satiričnog ugla o političkoj zbilji na Balkanu. U rubrici Stenogrami i kamenogrami Predrag Lucić opisuje razgovor ruskog ambasadora u Beogradu Aleksandra Konuzina i šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića.
Slušaj Vule, ja celo vreme razmišljam o tome pa nikako da se domislim. Samo vidim da ovako dalje ne ide. Izvem ti takve Srbe kad pre neki dan na onom Beogradskom bezbednostnom forumu niko sem mene da progovori ko Srbin i da onim inostranim plaćenicima kaže šta ih ide. Čihaco, nemojte tako preko da sudite. Nego kako da sudim? Je li istina da sam tamo samo ja govorio ko Srbin? Pa jeste i nije. Ne možete da kažete da, na primjer, naš predsjednik nije Srbin. Ko? Onaj što je govorio na forumu na onom tunjavom engleskom. Pa i vi ste čikaco govorili na engleskom. A kako sine Vule da govorim kad tamo niko niti je govorio, niti je diso srpski. Ko bi me razumeo da sam ja na tom, kako ste ga ono nazvali, Belgrade Security Forumu, izgovorio više od 3 srpske reči. Koje 3 reči čikaco? Sorry, bio sam u Njujorku pa nisam pratio. Kosovo, Vuk i Jeremić, eto koje 3. Sorry, sine, ako sam te tim uvredio. Evo, neću nikad više. Nemojte čekati da ste na kraj srca. Ma, ja sam, sine, na kraj Srba. Ja to ne mogu da razumem. Da na celom svetu samo ti i ja govorimo ko pravi Srbi i da samo mi branimo svetu, srpsku zemlju, pa to je da čovjek iz kože iskoči. A nije baš tako, čikaco. Svetu srpsku zemlju brane i oni naši hrabri ljudi koji su ostali na Kosmetu. Koji ljudi? Ili oni iz Jarinja? Oni što su okupatorima iz NATO-a i KFOR-a kuvali svadbarski kupus i delili im ga onako badava da izazovu njihovo milosrđe. Da ovi zalojevači svoj sljedeći granični prelaz ne bi postavili negde kod Obrenovca. A ne razumete vi, čikaco. To je specifičan srpski humor. Kakav crni humor, svadbarski kupus se kuva kad je svadba, a ne kad je okupacija. Pa šta je trebalo da skuvaju čikacu? Svašta može od kupusa da se skuva, samo kad se hoće, može bošć, a može i šči. Može čikacu, ali problem je što to nisu naša narodna jela. A govna kao jesu naše narodno jelo, naš specijalitet. Takva govna čikacu, govna koja jedemo zbog vas Srba i zbog vaše Kosova. E pa ako je tako, onda nemojte više da ih jedete. Molim? Dobro. Evo, ovog trenutka prestajemo. Tvoja želja je, sine Vule, meni zapovest. I veliko mi je to hvala, sine, za sve čega sam se nagutao, da bi Srbi još uvijek mogli da se zovu Srbima, da ne postanu ko Bugari, Rumunji i sve ove ostale američke slugeranje. Ali dobro, šta smo gutali, gutali smo. Sada je s tim gotovo. Nemojte tako, čikacu. Ovi iz NATO-a nam isto tako govore da se guramo pod ruski vodokotlić. Pa nismo mi kovi Hrvati i Šiptari da nam strani gospodari kroje kapu. Jel ti to hoćeš da kažeš da smo mi Rusi za vas strani gospodari? Ni slučajno, čikacu, šta vam pada na pamet? Kakvi crni strani gospodari? Nego kakvi, sine Vule? Nego kakvi? Pa domaći gospodari, čikaco, domaći.
S satiričnom rubrikom Predraga Lucića o razgovoru ruskog ambasadora u Beogradu Aleksandra Konuzina i šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića završavamo današnje dokumente dana. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.